Fuqia e ungjillit. Në Thesalonikasve kapitulli 1 vargjet 4 deri në 10. Duke ditur vëllezër të dashur prej Perëndisë zgjedhjen tuaj, sepse ungjilli ynë nuk erdhi deri te ju me fjalë, por edhe me fuqi dhe me frymën e shejt dhe me shumë siguri. Siç e dini, si jemi sjellë në mesin tuaj për shkakun tuaj, dhe ju u bet imitusit tan dhe të Zotit, duke pranuar fjalën në shtrëngimin të madh me gëzimin e frymës së shejt, kaq sa u bët shembuj për të gjithë besimtarët e Meqedonisë dhe të Akaisë. Sepse prej jush jehoj fjala e Perëndisë, jo vetëm në Maqedoni dhe në Akai, por edhe në çdo vend u përhap besimi juaj të Perëndia. Sa që ne s'kemi nevoj të themi ndonjë gjë, sepse vetë ata tregojnë për ne çfarë hyrje patem të ju dhe si u kthyet nga idhuj të Perëndia për të shërbujer Perëndisë gjallë e të vërtetë. Dhe për të pritur prej qejve birin e ti, të cilin ai e ngjalli prej se vdekurish, Jezusin që na shpëton nga zemrimi që po vjen. Kisha për të cilin po flasim edhe sot ishte një kishë e re, e brezit të parë të besimtarve të Jezusit. Zoti nuk ka një për embesa, por ai vazhdimisht punon në familje. Disa besimtarë në përbot janë të privilegjuar, pasi babalarët, nenat dhe të parët e tjerë i kanë pasur besimtarë. Por kisha e Thesalonikut nuk e kishte këtë privilegj. Bashkësia e Thesalonikut përbehin nga besimtarë që ishin brezi i parit i krishterve. Ata ishin besimtarë që vinin nga familje hebreje, apo jo hebreje, por që ishin brezi generata e pare besimtarve. Do më thonë, edhe ata ishin si ne, brezi i pari besimtarve. Asnjë nga prindërit tanë nuk ishin besimtar të Jezusit. Ne jemi të parët në familje. Javën e kaluar kemi pa hyrje në këtë letër. Aty mësuan për vendin se ku gjende kjo kishë. Nga ana gjeografika e vendit, ata jetonin në Thesaloniki. Por nga ana frymore, thamë që ata jetonin në Perëndin. Në Perëndin atë dhe në Zotin Jezu Krisht. Pam po ashtu edhe nevojën që kishin ata besimtarë. Ata kishin nevojë për hir dhe paqe në çdo moment të jetës së tyre. Kjo ishte mënyra e vetme se si mund të fillonin dhe të vazhdonin jetën e krishterë ata besimtarë. Kjo është edhe mënyra e vetme për ne të bëhemi besimtarë dhe të vazhdojmë jetën me Jezusin. Pam po ashtu edhe si u soll kisha e Thesalonikut. Ata që ishin besimtarë të Jezusit, jetonin dhe linin për shtypje si njerëz të mirë me plot besim, dashuri dhe shpresë. Me këto tri bekime që ua kishte dhënë fryma e shejt, ata bënin dëshmi të mirë që ishin të dashur nga Perëndia dhe të zgjedhur nga Perëndia. Pali e dinte që kushdo që bëhet besimtar i sinqert i Jezusit, do ta shpreh këtë në jetë me fjalë edhe me vepra. Me frytin që e shfaqnin, këta besimtar tregonin që Zoti i kishte ndryshuar. Në Bibel lexojmë që Zoti e vë dashurinë e tij në popullin e tij para se të themelohet bota. Kjo është një vërtet misterioze, por është edhe e vërtet e mrekullueshme. Ai na zgjodhi neve sepse ai na deshi. Ai na deshi sepse ai na deshi. Nuk ndodhi kjo sepse ne bëm diçka, apo ishim dikushi. Ne nuk e meritonim me asgjë dashurinë e tij. Por ai na deshi sepse ai është vetë dashuria. Arsyeja pse ai na zgjodhi është tek ai dhe jo te ne. Ndoshta dikush bën pyetje. Pse jo te tjerët apo pse jo te gjithë? Por pyetja duhet të bëhet kështu. Pse e zgjedh doke? Pse më zgjodhi mua? Çështja e zgjedhjes nga Perëndia nuk mund të kuptohet plotësisht sepse zgjedhjen e bën Zoti dhe jo njeriu. Zoti mendon dhe vepron ndryshe nga njerëzit. Ne nuk do të kuptojmë kur plotësisht, por kjo s'do të thotë që nuk duhet ta besojmë. Zoti ynë Jezus ka thënë tek Gjoni, ju nuk më keni zgjedhur mua, por unë ju kam zgjedhur juve, që të jepni fryt, fryt që të qëndroj gjatë. Kur Jezus i flet për frytin që duhet të japim, ne ai e përfshin edhe frytin që e përmenden javën e kaluarë. E ajo është besimi, dashuria dhe shpresa. Pasi e përmend këtë vërtet në vargun 4, Pali vazhdon tytje dhe na flet për fuqinë e ungjillit, pra të lajmit e mirë. Aty ai flet për përshtypjen që bëri ungjilli tek populli i Thesalonikut, të cilët besuan dhe tek ata njerëz që këta besimtar do të arrinin për Zotin. Kur e dim që ne jemi të zgjedhur, dhe ka edhe të tjerë që janë të zgjedhur si ne, atër ne mundohemi që të dalim dhe të gjejmë ata të zgjedhur nga Perëndia ynë. Ky quhet ungjillizim. Kjo quhet përhapje e ungjillit, lajmi të mirë. Ne duhet të dalim e të predikojmë, e të themi të tjerëve ungjillin, sepse e dim që ka njerëz aty diku që do të përgjigjen dhe do të besojnë. Ata do të besojnë në këtë lajmë që afrohet fales. Në këtë mënyrë, Zoti pra i mledh të zgjedhurit e ti, i shpeton dhe i sjell në bashkësinë e ti. Kjo ndodh kudo në botë, pra dhe këtu në Pejë e në Kosovë, për ne se pari këtu e pastaj nuk i dihet ku. Ungjilli erdhi pra të ta. Ishte një kohë kur në Thesaloniki nuk kishte asnjë besimtar të Jezusit. Pastaj një ditë lajmi i mirë erdhi tek njerëzit. Në atë region pra, e patëm lexuar kapitullin 17 të Veprave të Apostujve. Është e vërtet që lajmi i mirë nuk erdhi vetvetiu. Dikush u solli atë në Salonik. Nuk zbriti lajmi mirë me parashyt nga qielli dhe as nuk u qua me email apo me Facebook. Si kur të mos brengosej dikush që të shkonte tek ata, ungjillin nuk do të arrinte atje. Ne e dim që ungjillin selanikasve u solli Pali dhe shokët e ti. Kur ta kesh marrë dhe ta kesh pranuar lajmin e mirë, nuk lejohet që ti ta mbash këto vetëm për vete. Kur ungjilli ta ketë ndryshuar jetën tënde, ti nuk mund ta mbash këtë vetëm për vete. Se pari, ungjilli duhet të vinte tek Sauli, Tarsit dhe shokët e ti. Pastaj ata e dinin se si rezultat i kishin borxh njerëzimit ta ndanin këtë lajm të mirë me të tjerët. Edhe të tjerët duhet të dëgjonin të vërtetën e ungjillit të ktheheshin në besim të Jezusit. Dhe duke besuar e duke ju bindur Jezusit, të ndryshoheshin. Edhe të tjerët kanë të drejtë të ndjejnë fuqinë e ungjillit. Por si erdhi ungjilli tek populli i Selanikut? Erdhi me fjalë. Fjalët kanë shumë rëndësi. Fjalët janë si ato tullat ndërtuese të fjalive me të cilët shpallet dhe tregohet e vërteta e përjetshme e Zotit. Zoti na ka dhënë një libër të mrekullueshëm plot me fjalë. Ungjilli duhet të predikohet me fjalë sa më shumë dhe sa më shpesh. Fjalët janë shumë të rëndësishme kur duam të flasim të tjerëve për ungjillin. Për lajmin e mirë pra të Jezu Krishtit. Pra ungjilli erdhi në Selanik me fjalë, por jo vetëm me fjalë. Në vargun 5 na thuhet që ungjilli erdhi edhe me fuqi dhe me frymën e shajt dhe me shumë siguri. Fjala e Perëndis është shpata e shpirtit të Perëndis. Duhen edhe fjala edhe fryma e shajt që njerëzit të dalin nga errësira në dritë. Pa dëshminë e frymës, dëshmia jon është pa dobishme. Pa ndihmën e dëshmisë së frymës, dëshmia jon nuk jep fryt. Fjalët e Perëndis me ndihmën e frymës së shajt janë shumë të fuqishme dhe dëpërtojnë thellë në zemrën e njeriut. Nga ana frymore, njerëzit janë të shurdhër, të verbër dhe të vdekur. Na duken të pamundur për të shpëtuar, derisa të lutemi që fjalët që i themi të janë të ndihmuara nga fuqia frymës së shajt, vetëm me ndihmën e frymës së shajt mendjet e njerëzve do të shëndriten. Vetëm me ndihmën e frymës së shajt ndërgjegjet e njerëzve do të zgjohen dhe zemrat do të hapen. Kështu fjala e Perëndis do të bëj përshtypje dhe do të ndryshoj jetra njerëzish. Kështu ndodhi në Selaniki. Ungjilli erdhi po ashtu edhe me bindje të thellë dhe me siguri të plotë. Fjala e Perëndis erdhi tek secili atje duke i bindur ata për vërtetësinë e fjalëve. Fjala bëri përshtypje të madhe tek ata që e dëgjuan. Pra, theksi kryesor këtu jepet predikusit ati që e flet fjalin e Perëndis. Ka raste kur dëgjojmë dike duke predikuar apo duke folur të tjerve për Zotin dhe mendojmë. A thua, do ky që të tjere të besojnë dhe të kthehen në besim? Apo a e beson ky vet këto që apo e flet? Këta predikuesit e par ishin të bindur dhe e flisnin fjalin me besim të madh, që ajo fjal do të hynte thellë në zemrat e njerëzve. Ata predikonin fjalin e Perëndis me pasion dhe me bindje të thellë. Ata e dinin që kjo fjal ka fuqinë e frymës së shej. Ata ishin të bindur që kjo fjal kishte rëndësi të madhe në jetën e tyre, se pari dhe pastaj donin që edhe të tjere ta mernin atë fjal me besim. E dinin që kjo fjal duhet të besohet dhe të vihet në jetë, se pari nga ata dhe pastaj ta predikonin për të tjeret. Pa e besuar vetë dhe pa e jetuar vetë, kot e predikon këtë fjalë? Nëse vetë nuk e beson dhe nuk e praktikon, flet kot, bile ashtu ti i largon të tjeret nga Perëndia. Prandaj kujdes si e besojmë, si e jetojmë dhe si e flasim fjalën e Perëndis Ungjillin. Një filozof i shekullit 18 nuk besonte në Zot, ishte ateist. Një ditë, këtë shkencëtar e shohin njerëzit duke nxituar në rrugë. Kur e shohin shokët, e pyesin pse po nxitonte, ku po shkonte, ai u thot që po shkonte të dëgjonte një predikues të njohur të fjalës së Perëndis. Ata i than, por ti nuk beson, çka flet mëre? A e dini si u përgjigj ai? Ai tha kështu, unë nuk besoj, por ai beson atë që po flet. Pali dhe shokët e tij besonin atë që predikonin, por ata edhe silleshin si pas fjalëve që predikonin. Ata e vinin në jetë atë që e besonin dhe që i flisnin. Kjo vrehej me jetën e tyre, vrehej me mënyrën e jetesës e tyre. Kot themi që jemi besimtar dhe kot predikojmë, flasim fjalën e Perëndis nëse nuk e jetojmë vet atë. Atë që flet goja jonë duhet të duket dhe në jetën tonë, me mendimet tona dhe me sjelljet tona. Prandaj Pali mund të thoshte kështu, siç e dini si jemi sjell në mesin tuaj për shkakun tuaj. Kjo do të thot që fjalet e tyre, Pali dhe të tjerët i kanë vënë në jetë dhe këtë e kanë parë të gjithë. Kjo është një sfidë e madhe edhe për ne sot. Kështu erdhi Ungjilli në Thesaloniki. Ungjilli shkoi nga ata. Ungjilli erdhi tek ata, por edhe shkoi nga ata. Këta njerëz e pranuan Ungjillin me gëzim, edhe pse u kushtoi shumë me vuajtje probleme, sepse kishin kundërshtare përsekutime. Por pa marë parasysh këto të lashe, Ungjilli doli nga goja tyre në vendet e tjera të botës. Fjala u përhap nga ata, si rathet e ujit kur hedhin gurë në liqe. Rathet përhapen tutje. Të gjithë vuajtjet e përsekutimet e botës nuk mund të ndalin gëzimin e shpëtimit që e kishin marë këta njerëz të Thesalonikut. Gëzimi për shpëtimin është një gjë e mrekullueshme dhe e prekshme. Gëzimi i shpëtimit është i dukshëm. Te Mateu kapitulli 13 vargjet 4-4, Jezus i tregon një shembulltyr të shkurtër. Ai thot, mbretëria e qejve i ngjan një thesari të fshefur në një orë, që një njeri që e ka gjetur e fshe dhe nga gëzimi i tij, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe blen atë arë. Kishte gëzim të madh në Thesaloniki. kur u përhap fjala e Perëndis dhe kur ajo nuk mbeti vetëm aty, por doli në vendet e krahinat përreth, ata nuk e mbajten ungjillin vetëm për vete, por u folën të tjerëve dhe kështu e shtuan dhe u shëmuan numri i besimtarve dhe kishave. Pali dhe shokët e tij u abartën fjalët e atyre, kurse ata u abartën të tjerëve. Zoti u dha fuqi atyre që e folën fjalën dhe u dha gëzim atyre që e dëgjuan. Pastaj Zoti u dha fuqi këtyre drejtuesve për të shpallur fjalën matutje. Kishte gëzim në qiell dhe gëzim në zemrat e këtyre njerëzve. Kjo ndodh kur fjala e Perëndis futet në zemrën e dikujt dhe e ndryshon për të mirë. Prandaj Pali u thot atyre tek vargjet 6-8, dhe ju u bet imitusit tan dhe të Zotit, duke pranuar fjalën në shtrëngim të madh me gëzimin e frymës së shejt. Kaq sa u bët shembuj për të gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe Akaisë, sepse prej jush jehoi fjala e Perëndis, dhe jo vetëm në Maqedoni dhe në Akai, por edhe në çdo vend u përhap besimi juaj te Perëndia, saqë ne s'kemi nevojë të themi ndonjë gjë. Besimtarët e Thesalonikët u bën imitues. Ata vendosën të bënin atë që Pali dhe shokët e tij bën. Në fakt, ata bënin ato që Zoti Jezus kishte bërë për para tyre. Ata po bëheshin sa ma shumë si Krishti. Më e rëndësishme, vëllezër dhe motra, është se si je në vete, se sa çka bën. Kur ne duham të punojmë për Zotin, të ungjillizojmë, atëherë ne nuk duhet të jemi dyftyrsha. Kjo do të thotë që të themi diçka, të lutemi në bashkësi, por në jetë të mos jetojmë si besimtarë të Jezusit. Kjo quhet dyftyrsi, kjo quhet hipokrizi. Flasim diçka, vim rregullisht në bashkësi, lutemi ndër të parët, por në fakt nuk jetojmë si duhet dhe si ka hije besimtarit të Jezusit. Të kemi kujdes, sepse nuk e jetojmë atë që themi. Njerëzit që na dëgjojnë do të largohen nga ne dhe do të na urrejnë duke thënë që jemi gënjeshtar. Aq më keq, ata do të largohen nga ungjilli i Jezusit, duke e parë që ne flasim, e lutemi diçka dhe bojmë diçka tjetër. Këta besimtar të rinjë të Selanikut u bën reklam e mirë dhe e fuqishme për Jezusin me fjalët dhe veprat e tyre. Ne duhet të jemi misionar të Jezusit në familje, rreth dhe kudo që jemi. Por misionari më i mirë është ai që atë që e flet jeton dhe jep shembull me jetën e tij në jetën e përditshme. Ne duam që njerëzit të na dëgjojnë. Por, dijeni që njerëzit më shumë shikojnë se sa dëgjojnë. Çka shohin të ne, njerëzit edhe imitojnë. Nëse shohin rrena dhe jetë me dyftërsi, ashtu edhe do të na imitojnë. Por nëse shohin jetë të sinqertë edhe hakikat për Jezusin, ata do të na imitojnë. Besimtarët e Selanikut ishin modeli mirë për besimtarët e Maqedonisë dhe të Akaisë. Kështu duhet të jetë besimtari i vërtet i Jezusit. Ne duhet të jemi model për të tjerët. Kemi dëgjuar të thuhet, mos bej si unë, por bej si të them. Por unë them që ne duhet të themi njerëzve, beni si që po them dhe si që po bëj. Ata duhet të na imitojnë fjalet dhe mbi të gjitha sjelljet tona. Besimtarët e rinjë të Selanikut u bën edhe bartës e fjale së Perëndis. Pali thot, sepse prej jush jehoj fjale e Perëndis, jo vetëm në Maqedoni dhe në Akai, por edhe në gjdo vend u përhap besimi juaj të Perëndia. Sa bukur thot këtu, jehoj fjala e Perëndis, jehoj nga ata të tjerët. Mesazhi jehoj në përmalit dhe fushat e Greqisë së vjetër. Dhe më tutje nga ata, fjala shkoj edhe në Filipe, në Korinth, në Athinë, bile edhe në Romë, në Itali, edhe më larg, shkoj edhe në Efes të Turqisë. Fjala e tyre dhe njohuria që ata ishin besimtarë të mirë, kaloi në për shumë vende të largëta. Këta besimtar nuk ishin shpuza që të thithnin gjithçka vetëm për veti. Ata ishin lumej e kanale që barten dhe përhapen fjalën tutje tek të tjerët. Fjala nga ata jehoj si një trumpet e fort deri në vendet e tjera larg tyre, për ta u dëgjua edhe dëgjohet kudo në për botë, si kur dëgjohet për një tërmet. Ata i kishin marr, ata kishin marr me shumë seriozitet fjalët e Jezusit që duhej të beshin dëshmitarët e tij, nga vendi tyre deri në fund të botës. E lexuam që Pali u thot, për besimin tuaj është dëgjuar gjithandej. Te ne ka shumë thashë theme, dikush ka thënë që e kishte lëshuar një ren në fund të pesë dhe kur ka mbri kjo ren në veshët e ti pas një kohë, në antë tjetër të pesë, aj edhe vetë gati e kishte besuar. Pse të mos e përhapim fjalin e Perëndis si thashë theme pozitive, ta përhapim fjalin të këtë gjithë për rreth nesh. Njerëzit në atë kohë flisnin mes vetë dhe thoshnin, a ke dëgjuar që ka ndodhur në Selanik? Aty janë disa besimtarë të Jezusit që mlidhen të djeleve dhe flasin për fjalin e Zotit. Ata janë shumë të mirë dhe jetojnë një jetë të ndershme me dashuri. Ata janë të sinqertë dhe çka do që besojnë, e thonë dhe jetojnë. Të shkojmë, të shohim dhe të bëjmë si ata. Ata kanë jetrat e ndryshuara dhe kur mlidhen bashk e duan njëri tjetrin dhe janë gati të ndihmojnë njëri tjetrin. Zoti po i përdor ata dhe ata po na imitojnë, dhe ata po imitojnë Zotin e tyre. Pra, ungjilli erdhi tek ata, por edhe ungjilli doli prej tyre. Ajo që flitet për këta besimtar ishte taman ajo që duhet të flitet për çdo besimtar. Kur dikush bëhet besimtar i Jezusit, ai duhet të jetë si këta djegës të Zotit Jezus. Në vargjet 9 dhe 10 Pali na thot, sepse vet ata tregojnë për ne çfarë hyrje patëm dhe si u kthyhet nga idhujt tek Perëndia, për të shërbyer Perëndisë së gjallë dhe për të pritur prej qejve birin e ti, të cilin a e ngjalli prej së vdekurish Jezusin që na shpëton nga zemrimi që po vjen. Kjo pra është ajo që u ndodhi atyre si rezultat i punës e ungjillit në jetën e tyre. Ky është vazhdimi i asaj që patëm parë në javën e kaluar tek vargu 3. Këtu Pali e përshkroi me fjalët e tjera kur tha: "Vepra juaj e prodhuar me besim mundimin e dashurisë suaj dhe durimin e shpresës në Zotin ton Jezu Krisht." Pra të themi shkurt diçka nga vargjet 9 dhe 10, që e kemi parë tek vargu 3. Ata u larguan nga idhujt. Çfar idhuj kishin ata? Idhujt të ndryshëm të bërë nga njeriu që përfaqësonin zotrat e grekëve të malit Olimp. E dim të gjithë çka thot urdhri i Zotit që i dha Mojsiut në malin Sinai për idhujt. Dalohet të kesh idhuj në vend të Zotit, të kemi kujdes. Disa idhuj janë të shëmtuar dhe të këqin, por ka edhe idhuj shumë të bukur dhe të rreqës. Idhull është edhe diçka që ze vendin e Zotit. Mund të jenë fëmijët tanë, puna jonë, ndonjë objekt, makina jonë, muzika, këngëtarët, këngëtarët dhe gjërat e tjera, aktorët, paraja, bile mund të jetë edhe vetja jonë. Çka do që ze vendin e Zotit në jetën tonë, është illu. Çdo illu është i rrezikshëm, edhe është i keq për jetën tonë frymore. Çka do që ze vendin e Zotit në jetën tënde, është illu. Çdo gjë është e rrezikshme, por kur ne bëhemi ndjekës dhe besimtarë të Jezusit, ne shpëtohemi nga mëkatet dhe po ashtu nga idhujt dhe nga adhurimi tyre. Ne kthehemi në besim tek Jezusi dhe nuk bëjmë idhuj dhe zotër të jetës sonë. Kur të kthehemi nga mëkati drejt shpëtimit që e jep Jezusi dhe nga idhujt tek Zoti i gjallë, atëherë kjo vetvetiu na nxit të shërbejmë Zotit me fjalë, sjellje e vepra. Sa herë kam dëgjuar që dikush është munduar të lërë ndonjë vështë keq, kanë bërë be që do ta lënin duhonin, alkoolin apo Ndë një gjë tjetër nuk kanë pasur sukses sepse nuk kanë ditur kujt i besojnë në vend të këtyre gjërave. Sikur të shikonin, të shkonin tek Jezusi pas këtyre premtimeve, do të linin ato vese me njëherë. Kjo ndodhë sepse fryma e shenjtë na ndihmon të përqendrohemi tek shërbimi i Zotit të gjallë dhe jo i idhujve. Apo i vetës tonë. Jeta e re gjendet vetëm tek me Jezu Krishtin, të gjithë ne kemi në vete dëshirë që të kemi diçka të cilës i përkulemi dhe i besojmë. Të gjithë kërkojmë diçka ku do të gjejmë qetësi, rehati, ngushëllim dhe forcë. Disa shkojnë tek idhujt për të gjetur këtë. Në fakt ne duhet të shkojmë tek Zoti Jezus që të bëhemi të Tij dhe të shërbejmë Atij. Shërbimi Atij është gjëja më e mirë dhe më e dobishme që mund të kemi në jetë. Ai na do dhe ka shprehur këtë dashuri duke vdekur për ne në kryq. Edhe ne që jemi të Tij, duhet të tregojmë këtë dashuri së pari ndaj Tij, pastaj ndaj edhe të tjerëve. Edhe një gjë që përmendet në Gvargjet 9:10. Të gjithë ne duhet të jetojmë dhe të veprojmë duke e ditur që Jezusi po kthehet. Ne gjejmë frymëzim tek shpresa e kthimit tek Zoti ton. Vargu 10 thotë: dhe për të pritur prej qejve, birin e Tij, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurish, Jezusin që na shpëton nga zemrimi që po vjen. Ka shumë gjëra që duhen rregulluar e ndrequr në këtë botë. Po vjen dita kur gjithçka do të vijë në vendin e vet. E liga nuk do të jetë më dhe e mira do të sëndoj deri në përreci. Jezusi po vjen për të rregulluar çdo padrejtësi dhe për të ja treguar vendin të gjithëve. Ne vazhdojmë të shërbejmë Atij dhe në të njëjtën kohë presim ardhjen e Tij. Ai është gjyqtari i botës. Ai po vjen dhe do ta gjykojë botën me drejtësi. Dita e Zotit po vjen. Njeriu nuk do të ketë më asnjë ditë të veten. Gjithçka do të vihet në Jezusin. Kush do të mund t'i bëj ball ditës kur do të vijë Ai? Përgjigja është thjeshtë. Ata që janë të shpëtuar nga Ai, ata që i kanë besuar Jezusit dhe ata që ja kanë premtuar që do të shpëtoj atë ditë të madhe, Ai do të shpëtoj fëmijët e Tij nga zemrimi dhe katrahura që po vjen. Të tjerët që nuk janë të Tij do të hidhen në ferr përjetësisht. A do të jesh ti në gjendje ti bësh ball asaj dite kur të vi Jezusi? Shpresa jone vetme është që të largohemi nga idhujt dhe të kthehemi drejt Jezusit, të shërbejmë Atij dhe të apresim atë të vi nga qielli.